Tas, kas šobrīd iezīmējas, ir pie modeļa, nu, tīri finansiāli mediju atbalsta fondam indikatīvi aptuveni 1,5 miljonus, lai tas būtu efektīvi, tad atbalsts arī nepilnpēja darbības nodrošināšanai, kur būtu nepieciešams līdzekļu palielinājums. Un tad jautājums par to ietekmi, kas būtu sabiedrisko radionizāciju iziešanai no reklāmas tirgus, respektīvi sabiedrisko radionizāciju finansēšanas sakārtošanai, nosauksim to tā. Un tur parādās šobrīd skaidrs starp 6 un 8 miljoniem. Tā kā tā kopējā indikatīvā summa, kas par kuru mēs šobrīd runājam, ir aptuveni 10 miljonu eiro bez tā, ka mēs pieskaitītu tam, piemēram, institucionālas subsīdijas reģionālajiem vai drukātajiem izdevumiem. Tā summa ir liela, bet no otras puses tā ir tāda, kas arī politiski varētu gūt atbalstu, tāpēc, ka ir šī te politiskā jautājuma nozīmības apzināšanā. Mediju vides stiprums ir Latvijas drošības jautājums, tieši tāpat kā Latvijas armijas stiprums vai vājums, vai mūsu militārās aizsardzības stiprums vai vājums.